interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Din studioul postului de radio Vocea Speranței vă salutăm, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Subiectul asupra căruia am insistat în ultima emisiune a fost neînțelegerea dintre Laban și ginerele său, Iacov. În vreme ce Iacov era cinstit și oferea serviciile mai mult pe gratis, Laban era atât de zgârcit încât i-ar fi luat și puținul strâns. Și oricum îl invidia pentru ceea ce avea, de aceea nici nu a vrut să-i dea voie să plece de la el când Iacov și-a făcut bagajele pentru a pleca alături de marea lui familie spre locul său de baștină. Care a fost atitudinea lui Iacov față de socrul său când acesta i-a reproșat fuga din casa sa și l-a acuzat pe nedrept că i-ar fi furat idolii?
Deci și cu toate acestea, cinstea mea și corectitudinea mea nu te-au îmbunat și nu te-au sensibilizat. Tu m-ai luat de prost, dar drepturile mele au fost apărate de Dumnezeu. Aici Iacov avea un motiv legal să se plângă împotriva lui Laban, pentru că i-au pus în sarcină toate pierderile și cheltuielile din timpul activității. Cei luau fiarele sălbatice, cei îi furau hoții. Această practică însă era contrară legilor lui Hammurabi, legilor Mesopotamiei. Și în codul lui Hammurabi, la secțiunea 267, se spune că un păstor trebuia să plătească numai acele pierderi care se datorau propriei sale neglijențe. Dar tot ce a prezentat aici Iacob nu erau din neglijența lui. Totuși, Laban se face că nu observă aceste lucruri. Laban era un călcător al legii sociale, al legii codului lui Hammurabi și era un călcător și al legii lui Dumnezeu, al legilor religioase. Se mai amintește aici, în text, de Dumnezeul lui Abraham. De ce? Zice el și se temea și tatăl lui Isaac și se temea de Dumnezeul lui Abraham. Da? Așa spune el. Zice, nu mi-ai fi dat drumul, dar Dumnezeu a văzut suferința mâinilor mele. Și este vorba de, dacă n-aș fi avut cu mine pe Dumnezeu tatălui meu, pe Dumnezeul lui Abraham, pe acela de care se teme Isaac. Și el face un apel la faptul că Dumnezeu, Dumnezeul cerului, a luat în grija sa, a luat sub ocrotirea sa întreaga familie și pe toți urmașii lui Abraham. Și de aceea el a fost apărat și acum a fost ocrotit. În final, Iacob îi atrage atenția asupra avertizării dată de Dumnezeu lui Laban în visul din noaptea trecută, când Dumnezeu pronunțase deja sentința asupra chestiunii în discuție dintre ei, prin expresia să nu spui nicio vorbă rea, că n-ai dreptate, să nu-i spui nicio acuzație, aici despre asta e vorba când zice vorba rea. Nu ai nicio acuzație, absolut nimic. Nu te justifică nimic din planurile pe care tu ți le-ai făcut împotriva lui Iacob. Deci, n-ai dreptate. Tratamentul lui Iacob a fost un tratament omenos, s-a purtat frumos cu averea lui Laban, s-a purtat frumos cu tot ceea ce aparținea casei lui Laban, dar tu ai fost neomenos. Asta i-a spus Domnul în noaptea aceea. Și sigur că sentința era dată. Acum, asta îi spune, de fapt, Iacob, nu-i lui Laban, asta spune celor care îl însoțeau. Că între noi, nu tu dai sentința, nu eu am dat sentința, ci Dumnezeu a dat sentința atunci când ți s-a arătat și ți-a spus. El atunci a făcut dreptatea și te rog să se supui ei.
Care este răspunsul lui Laban?
Laban i-a zis lui Iacob, da, bine, așa e, Dar fiicele acestea sunt fiicele mele, copiii aceștia sunt copiii mei, turma aceasta este turma mea și tot ce vezi este al meu. Și ce pot face eu azi pentru fiicele mele sau pentru copiilor pe care i-am născut?
El este diplomatic sau e sincer?
Laban a recunoscut în mod tacit adevărul cuvintelor lui Iacob, spuse mai înainte. Și a recunoscut că el nu avea un bun temei pentru a se plânge. Da, el n-a putut face altceva decât să accepte situația existentă și despărțirea inevitabilă ca urmare a conflictului, da? Totuși, spiritul său îngânfat și nepocăit și imoral a mai izbucnit odată și a pretins că toate averile lui Iacob sunt ale lui. Și fetele sunt ale lui. Păi n-a zis el, uite, îți dau pe Rahela, am muncit 7 ani pentru ea. Îți dau pe Lea, am muncit 7 ani pentru ea. Acum nu mai recunoștea. Dar știi de ce face în final treaba asta? Pentru că se ridica întrebarea. Da, zestrea fetelor unde este? Le-ai dat zestre? Zestrea se dădea în aur și argint, în salbe. Și acum, ca să se scuze în ochii celorlalt, face apel la avere. Și zice, averea asta este zestrea. Dar nu era, nu era asta. Că pentru zestre, pentru cei 14 ani, Iacob n-a luat nimic. Totul a fost al lui Laban. Toată averea asta care era acum, era câștigată în aia 6 ani. Când s-a înțeles, deci a terminat munca pentru fete și ultimii 6 ani el i-a muncit pentru avere, pentru ce a câștigat acum. Pentru cei 20 de ani de muncă, harnica lui Iacob, de pe buzele lui Laban, n-a ieșit niciun cuvânt de considerație sau de apreciere. Da? Dar el și-a însușit rolul de binefăcător cu inimă largă și nobilă, care niciodată nu se va gândi să-și trateze proprii lui copii cu mai puțin mărinimie decât, mă rog, a făcut-o. Viclan, după mine, este odios din punct de vedere sufletesc și spiritual. Ne amintim ce părere aveau fetele lui despre el. Dar este atât de orgolios și atât de mult ține la imaginea lui publică, încât trece peste orice tip de rațiune.
Laban continuă în Cartea Genezei, capitolul 31, versetul 44. Vino să facem amândoi un legământ și legământul acesta să slujească de mărturie între mine și tine. Este Laban sincer, dornic de împăcare sau a început să-i fie teamă de Iacov datorită lui Dumnezeu și puterii acestuia?
Orice întâlnire de gestul acesta, o întâlnire de tratative, trebuia să se încheie. Pe de o parte, trebuia să se încheie cu ceva. Nu putea să lase așa, să se întoarcă. Dacă se întorcea fără legământ, asta însemna că ostilitățile nu s-au încheiat. Și sigur că el face încearcă un tratat formal de prietenie. Sigur ar fi putut să se gândească și la faptul că Iacob, împăcat cu Esau, ar fi devenit foarte puternic și un pericol real pentru el. Nu? S-ar fi putut să întoarcă să-și ia revanșa. Adică ce să ia? Să ia simbria fetelor. Să ia munca pentru ea 14 ani. Care nu trebuia să fie a lui, ci a fetelor lui. Sigur, nu trebuia să-i se dea în turme. El nu cerea alte turme. Dar fetele lui aveau dreptul să aibă o valoare în aur sau argint sau pietre prețioase care se constituie zestrea lor de care nu trebuia să se atingă nimeni. El începe să facă totuși tratatul acesta pe care trebuia să-l invoce cumva când Iacob ar fi venit cu alte pretenții. Versetul 44 nu este complet în forma lui actuală. El nu ne spune cum se încheia legământul acesta, cum se ratifica. De obicei, legămintele acestea se ratificau printr-un stâlp, deci se ridica acolo un stâlp, printr-o placă comemorativă, da, pe care le-a scris ceva în cuneiforme. Dar oricum, tratatul acesta cumva se parafa și, sigur, semna de ambele părți. Ceea ce urmează se întâmplă și aici. Și vedem că Iacob a luat o piatră, a pus-o ca stâlp de aducere a minte și a zis fraților săi, strângeți pietre. Ei au strâns pietre, au făcut o mobilă, au mâncat acolo pe mobila aceea. Laban a numit-o Egar Sahaduta și Iacob a numit-o Galed, care înseamnă mobila mărturiei, nu? Și Laban a zis, mobila aceasta să slujească astăzi de mărturie între mine și tine. De aceea i-au pus numele Galed. Au pus să fie piatră. Piatra este ceva care rezistă în timp. Să fie un stâlp de aducere a minte. Nu știu cât avea să reziste stâlpul acela de aducere a minte. Dar oricum, acesta era. Astăzi, în zilele noastre, când se face un legământ, se scrie o hârtie, se ștampilează, ba nu doar o hârtie. Fiecare ia câte o copie, rămâne și o copie în arhiva, să zicem, autorității tutelare.
Dar de ce au mâncat cele două părți pe movilă?
Mai târziu se aduce o jerfă pe altar, că de fapt aici s-a ridicat un altar. De-aia s-a zis strângeți pietre. Strângeți pietre și faceți altarul, strângeți pietre și ridicați. Însă nu venise tocmai vremea jertfelor, da? Cum s-a dezvoltat mai târziu în Israel. Este un început. Da? Totdeauna sistemul levitic pe care îl cunoaștem noi mai târziu, în vremea lui Moise, avea un fel de protosistem religios, protosistem al jertfelor. Nu au fost inventate de Moise, nu, ci Moise a reluat aceste practici religioase antice față de el, sigur, și le-a dat o nouă semnificație sau le-a dat adevărata semnificație. Așa și aici este semnificația altarului de aducere a minte. Și pe altar, când se încheia un astfel de legământ, se aduceau jertfele de mâncare închinate lui Dumnezeu, dar mai mâncau și ei. Aici este ceva din gestul acesta. Iacob a numit-o Galed. Da? Amândouă numele, unul este aramaic, celălalt este ebraic, dar au aceeași semnificație, mobilă a mărturiei. Faptul că cele mai vechi inscripții aramaice, nebiblice, nu ajung înapoi până la vremea lui Iacob, o problemă ridicată de unii cercetători, ci datează dintr-o perioadă mai târzie, nu dovedește inexistența limbii aramaice acum în secolul, zicem noi, că era cam secolul al XVII-lea înainte de Hristos. Cele mai vechi dovezi nebiblice pentru existența unui astfel de limbi constă din anumite cuvinte aramaice găsite în tăblițele alfabetice cuneiforme din vechiul Ugarit, în Siria. Și ele datau cam din secolul al XV-lea înainte de Hristos. De aceea, Biblia noastră conține cea mai veche dovadă cunoscută a cuvintelor aramaice. Cuvântul Egar Sahaduta, da? Pronunțate de Laban arameul. Fiecare dintre acești doi bărbați, Iacob și Laban, a dat acestui monument un nume în limba proprie, cele două având aceeași semnificație. Deoarece mai târziu regiunea a devenit o posesiune a Israelului, i-a fost dat numele ebraic de Galed sau Galaad. Aceasta nu cuprinde numai împrejurimile muntelui Galaad, ci toată partea aceea muntoasă a țării de sus, la est de Iordan, dintre râurile Iarmuc și Iaboc, a fost numită zona Galaadului.
La microfon Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. Vorbim despre un loc important din istoria biblică.
Versetul 49 din Cartea Genezei, capitolul 31, precizează: se mai numește și Mițpa, pentru că Laban a zis: Domnul să vegheze asupra mea și asupra ta când ne vom pierde din vedere unul pe altul.
Așa e, după cum spune textul, locul a mai primit și o altă denumire. Da? Denumirea de Mițpa, care înseamnă cetate de veghere sau turn de veghere sau o înălțime de pe care poți să veghezi. Sigur că locul acesta se pare că a devenit mai târziu locul unei cetăți. Acum nu știm dacă exact pe locul acelui altar a fost zită cetatea, dar acolo, sigur că cetatea aceasta, care își trage numele stâlpul de mărturie sau cetatea de veghe, locul de veghe. Această cetate a fost pentru un timp reședința judecătorului Iefta. Și întâlnim lucrul acesta în Judecători 11, cu versetul 34. De ce s-a numit așa? Pentru că ei doreau ca Domnul să vegheze. Faptul că Laban l-a chemat pe Jehova, veghetorul ceresc, să le ocrotească pe fiicele lui, asta nu dovedește că el l-a acceptat pe Jehova ca reprezentant al drepturilor sale. Da, l-a rugat pe zeul care devenise al fiicelor lui să aibă grijă de el, ca tată. În concepția lui tribală despre divinitate, Laban era dispus să admită puterea Dumnezeului lui Iacob, cel puțin în Canaan, dacă nu și în Haran. Pentru că în acea vreme zeii aveau și o caracteristică zonală. Un zeu nu avea putere în țara zeului vecin, ci numai în țara lui. Da? Și Laban credea că Jehova o să aibă putere. El nu invocă pe zeii lui, deoarece știa că zeii lui nu o să aibă putere pe teritoriul Canaanului, în țara fiicelor lui și a lui Iacob. Dar totuși el îi cere lui Dumnezeu să intervină, dar mai vrea ceva. Vrea să atenționeze conștiința lui Iacob. Și anume să nu cumva vreodată să uiți că eu am rugat pe Jehova să vegheze asupra fiicelor mele, să nu cumva să faci rău fiicelor mele. Mi se par niște treziri așa firave și
tardive.
Și tardive, chiar bolnăvicioase, ale unui tată pentru fiicele lui, care nu mai era ale lui de vreo 20 de ani.
Ce mai are de spus la bani referitor la fetele lui? Pentru că se pare că nu se liniștește și continuă acest, să-i zicem, teatru.
Da, el continuă și zice, dacă cumva îți trece prin cap să asuprești pe fetele mele și dacă vei mai lua și alte neveste afară de fetele mele, ia bine seama că nu un om va fi cu noi, ci Dumnezeu va fi martor între mine și tine. Deci conștiința, apelează la conștiință. Însă nu văd de ce se bagă el în problema nevestelor lui Iacob. Știm bine că poligamia era o formă naturală și codul lui Hammurabi și legile sociale care guvernau în vremea aceea, atât în Mesopotamia cât și în Canaan, acceptau fără discuție poligamia. Câte neveste avea fratele lui Iacob, adică Esau. Ei, numai că la Laban pune o interdicție care nu ține de el. Na. În ciuda predispozițiilor sale egoiste, se pare că aici instinctul patern iese și el puțin la iveală și l-a făcut cumva gelos pentru binele fiicelor lui și grijuliu cu privire la viitorul nepoților lui. Na, îți vine să râzi când citești, dacă intri cu adevărat în atmosfera vieții lui Laban. Lucrul acesta însă pare puțin cam ciudat, nu? În lumina propriei lui firi. Laban, el însuși fusese cauza stării de poligamia lui Iacob. El făcuse poligam pe Iacob, că Iacob nu a cerut și pe Lea. A cerut-o numai pe Rahela și nu cred că avea de gând vreodată că Iacob să-i mai și altă nevastă, deoarece știa că în familia lui, părinții lui erau nemulțumiți că fratele lui Esau devenise poligam. Erau nemulțumiți. Și tatăl lui Isaac n-a fost poligam și s-a ținut de căsătoria monogamă. Și el vrea să urmeze exemplul tatălui său, Isaac, să fie monogam. Numai că Laban, vă amintiți cu toții, printr-o șmecherie l-a făcut poligam. Na, și acum el vine și e cel care îi impune, mă rog, și atrage atenția că poligamia nu e bună. Na, vorbe de lui Laban și nu avem ce să mai comentăm.
Cum se sfârșește acest episod?
Laban a rămas materialist până la sfârșit. Până la sfârșit. Și i-a zis, uite, movila aceasta, iată stâlpul acesta pe care l-am ridicat între mine și tine. Da, mi se pare că Iacob zisese fraților lui, hai strângeți pietre să ridicăm. Dar acum și însușește până și stâlpul ăsta ridicat. Da? Movila aceasta să fie martoră și stâlpul acesta să fie martor, că nici eu nu voi trece la tine peste movila aceasta și nici tu nu vei trece la mine peste movila aceasta și peste stâlpul acesta ca să ne facem rău. Dumnezeul lui Abraham și a lui Nahor, Dumnezeul tatălui lor, Terah, să judece între noi. Iacob a jurat pe acela de care se temea Isaac. Iacob a adus o jertfă pe munte și a poftit pe frații lui să mănânce. Ei au mâncat și au rămas toată noaptea pe munte. Laban s-a sculat dis de dimineață și a sărutat nepoții și fetele, i-a binecuvântat. Apoi a plecat și s-a întors la locuința lui. E interesant ce spune Laban aici. Dacă vreunul dintre noi vrea să se răzbune pe viitor împotriva celuilalt, deci știa și Laban recunoaște prin asta că s-a făcut un rău acolo, că el i-a făcut rău lui Iacob și Iacob avea motive să se întoarcă să se răzbune când devenea mai puternic. Deci știa că i-a făcut rău, dar în loc să-și ceară iertare pentru răul care l-a făcut, ridică un stâlp între ei și spune să nu mai treci dincoa. Pune tot o interdicție. Da, din punct de vedere a lui Iacob, sigur, Iacob nu se gândea niciodată ca să se întoarcă cu răzbunare. El nu vrea decât să fie lăsat în pace, nu? Și în același timp Laban sigur vrea să se mai și asigure că puterea lui Iacob nu o să l atingă niciodată. Dar crezi că de el se temea el? Crezi că Iacob l-ar fi atacat pe Laban? Ce mai însemna Laban? Ci pentru fiii lui se temea el. Și mai se temea ceva. De ce totuși se mai temea? Știa că dumnezeii lui, că actele de proprietate ale averii lui se află în tabăra lui Iacob. Știa lucrul acesta. Și chiar dacă el acum avea încredere în sinceritatea lui Iacob și știa că Iacob este un om bun și nu, a pierdut el multe, nu? Dar el le bănuia pe fetele lui. Și el la fetele lui se gândea că într-o zi îl vor provoca și îl vor determina pe Iacob, având în mână act de proprietate, să se întoarcă înapoi, să-și ceară drept asupra simbriei pe care el le-o furase și nu le-a dat-o. Și el pune să jure că nu se întoarce niciodată înapoi să atace pe celălalt, să ia din ce este al celuilalt. De asta se temea Laban.
Peste o săptămână la aceeași oră vă așteptăm în cadrul radioprogramului De vorbă cu trecutul. Vom fi și atunci de la microfon Bianca Timișa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Pe curând!